on sitten käydä jatkamaan eteenpäin, eli tulkaa sieltä tänne salin puolelle, niin päästään jatkamaan. Okei, hyvä, kaikki on saanut kahvia tai mitä sitten kukin onkin halunnut virkistäytyä ja voidaan jatkaa. Sen verran mainitsen, että nämä opetukset nauhoitetaan, eli ne tulee tuonne tietokoneen muistiin ja ne on sitten kuultavissa jälkeenpäin meidän seurakunnan nettisivuilta, eli siellähän on nyt sellainen mahdollisuus ollut jo jonkun aikaa, että voi seurakunnan opetukset niin kuunnella sieltä, eli nämä luento-opetukset myöskin voi sieltä sitten kuunnella. Kuuluuko? Okei. Huomio, huomio. Tulkaa tänne salin puolelle, niin aloitetaan. Nyt menee jo, ääni alkaa kiertää täällä pikkusen. Ei liikaa voi laittaa. Okei, hyvä. Eli me puhuimme tuolla edellisellä kerralla siitä, mikä on maailmankaikkeuden alkuperä ja näitä tieteellisiä teorioita. Ja joudumme toteamaan sen, että tiede ei oikein paljon pysty niistä asioista sanomaan. Ja nyt me siirrymme käsittelemään sitten elämän syntyä ja ihmisen alkuperää. Ja tämä onkin tosi mielenkiintoinen aihe ja koskettaa meitä kaikkia hyvinkin läheltä. Nimittäin kysymys elämän synnystä näyttää olevan tiedemiehelle todellinen ongelmien ongelma, koska oletetun alkuräjähdyksen jälkeen elämän syntymisen yksityiskohtia ei tunneta. Niin sitten taas joudutaan turvautumaan moniin arvailuihin, joiden tieteellisestä luotettavuudesta ollaan montaa mieltä. Tässä on kirjoitettuna tuonne sellainen nimi kuin Charles Darwin, joka julkaisi vuonna 1859 kirjan, jonka nimi on Lajien synty. Ja tämä evoluutioajattelu on siitä saanut alkunsa, kun tämä kirja tuli julkisuuteen. Nyt heti alkuun täytyy muistuttaa siitä, että se mitä puhutaan lajeista tässä kirjassa ja muutenkin koulukirjoissa, se ei välttämättä ole sama aivan kuin Raamatun lajikäsite, mutta se ei ole tässä nyt oleellinen asia. Darwinin ajatuksien pääkohdat oli seuraavat. Eli on olemassa luonnossa tällainen kamppailu, kaikki luonnossa taistelevat olemassa olostaan, tuhansia siemeniä tulee kylvetyksi, vain muutama kehittyy täysikasvuisiksi yksilöksi. Ja toinen tärkeä periaate hänen ajattelussaan oli muuntelu, eli saman lajin yksilöt poikkeavat toisistaan, eivätkä ole keskenään identtisiä, tapahtuu tällaista muuntumista. Ja sitten kolmas periaate on se, että tämän evoluutioteorian mukaan, että parhaiten sopeutuneiden eloon jääminen on sitten se, joka vie tätä kehitystä eteenpäin. Eli parhaiten ympäristöönsä sopeutuvat saattavat sukukypsyyden, saavuttavat sukukypsyyden ja jatkavat lajiaan. Ja neljäs kohta hänen ajattelussaan on luonnon valinta, eli luonto toimii sellaisena valitsijana ympäristön muuttuessa, tulevat valituiksi ne ominaisuudet, jotka parhaiten tekevät yksilöstä muuttuneeseen ympäristöön sopivan. Darwin ymmärsi oman teoriansa puutteet kyllä. Hän osoitti olevansa tietoinen näistä teorian puutteista. Hän oli tutkinut pitkään suuren osan omaa elämänsä ajasta biologista eliökuntaa, eikä hän päässyt siitä luotettavaan lopputulokseen. Ja tämän vuoksi hän aikoi ensin jopa olla julkaisematta koko kirjaansa Lajien synty. Hänen ystävänsä geologi Charles Lyell ja kasvitieteilijä Joseph Hooker kuitenkin suorastaan pakottivat Darwinia julkaisemaan tutkimuksensa tuloksia. Kirjassaan Darwin tuo esille muun muassa seuraavia seikkoja, miksi hän ei olisi mielellään teosta julkaissut. Hän toteaa muun muassa seuraavaa. geologia ei tosiaankaan osoita meille mitään tuollaista asteittaista toisiinsa liittyvien elollisten muotojen ketjua. Tarkkaillessamme lajien maantieteellistä leviämistä kohtaamme varsin vakavia vaikeuksia, jotka puhuvat polveutumis- ja muuntumisteoriata vastaan. Ja Darwin päättelee näistä vaikeuksista ja sanoo näin, että jotkut näistä ovat niin vakavaa laatua, että niitä ajatellessani tuskin voi vielä tänäkään päivänä olla jonkun verran horjuvatta. Ja kirjansa lopussa hän tunnustaa, luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon. Eli Darwin ei nyt niin kauhean 100-prosenttisen varmasti esittänyt tätä teoriansa, mutta monet Darwinin ihailijat menivät pitemmälle. Vaikka itse Darwin oli epävarma kehitysoppiajattelun paikkansa pitävyydestä, he väittivät Darwinin keränneen teoriansa tueksi niin valtavan määrän todisteita, että hänen esityksensä osoittautui aukottomaksi. Okei, eli evoluutioteoria, eli kehitysoppi, se on saanut lähtönsä tästä Darwinin kirjasta, lajien synty. Ja nyt vähän sitten menemme tähän asiaan syvemmin. Evoluutioteoria, siinä puhutaan toisaalta kemiallisesta järjestymisestä ja toisaalta biologisesta järjestymisestä. Ja mitä näillä tarkoitetaan? Kemiallinen järjestyminen tarkoittaa sitä, että tämä kehitysteoria olettaa, että aine järjestäytyi aikojen alussa itsestään sellaiselle tasolle, joka riittää ylläpitämään elämää. Eli se oli se vaihe, jolloin elämää vielä ei ollut, mutta tapahtui aineen järjestäytyminen sellaiseen muotoon, että se mahdollisti sitten elämän syntymisen. Ja tämä sitten johti siihen, että alkukantaisia solun esiasteita muotoutui ja niiden uskotaan olleen sitten niitä kaikkein alkeellisimpia elämän muotoja. Jotkut tiedemiehet arvelevat ensimmäisten elävien solujen saapuneen ulkoavaruudesta, koska he eivät voineet mitenkään uskoa elämän syntyyn maapallon lyhyen iän aikana. Eli kun puhutaan näistä muutamasta miljardista vuodesta, niin sekin oli vielä aika lyhyt aika siihen nähden, että silloin olisi voinut elämää syntyä. No eihän tämä tietenkään mitenkään asiaa ratkaise, vaan se siirtää vaan tämän ongelman kauemmaksi. Että kun ei täällä pystytä löytämään ratkaisua siihen, niin siirretään se johonkin kauas sinne ulkoavaruuteen. Se oli siis kemiallinen järjestyminen ja sitten biologinen järjestyminen. Se tarkoittaa sitten sitä kehitysteorian ajatusta, joka olettaa edelleen tästä kemiallisesta järjestymisestä, että sitten tapahtui tämä elämän synty ja sen eteenpäin kehittyminen hyvin hitaasti miljardien vuosien kuluessa näistä alkukantaisista soluista muodostuivat nykyisen eliökunnan kaikki eri lajit. Tästä on nyt näin lyhyesti sanottuna, mitä tämä evoluutioajattelu tarkoittaa. Ja nyt mennään vähän sitten tarkemmin tähän, että minkälaisia aikamoisiakin ongelmia nousee meidän eteemme, jos me haluamme tieteelliseltä pohjalta tätä asiaa selvittää, eikä vaan pelkästään siltä pohjalta, että joku uskoo siihen. Kehitysopin kannattajien näkemys elämän synnystä, se on vanha. Siinä mielessä, että se on oikeastaan jo aikaisemmin ennen tätä Darwinia jo esitetty tällainen ajatus itsestään sikiämisestä. Ja nyt se vaan otettu tämä sama vanha asia oikeastaan uudelleen ja sovitettu tuossa tähän Darwinin näkemysten joukkoon. Hieman modernisoituna. Eli siinä puhutaan nyt tämmöisestä itsestään syntymisteoriasta. Itsestään syntymisen teoria se näkee sen, että siis tämä elämän synty tapahtuu siellä, tämä järjestäytyminen itsestään, ja se lähtee nyt liikkeelle sieltä maapallon ilmakehä, joka koostui aluksi hiilidioksidista, metaanista, ammoniakista ja vedestä, ja sitten auringonvalon energian ja kenties salamoinnin sekä purkautuvien tulivuorten energian avulla nämä yksinkertaiset yhdisteet sitten hajosivat ja järjestäytyivät sen jälkeen aminohapoiksi, jotka ovat välttämättömiä proteiinin osia elämän syntyä varten ajatellen. Ja vähitellen joukko aminohappoja kerääntyi mereen, ja muodosti siitä proteiinien kaltaisia yhdisteitä. Ja tästä sai alkunsa ajatus kehityksestä, jonka sitten Darwin esitti. Ja lopulta merestä tuli eräänlainen alkuliemi, joka kuitenkin oli yhä eloton. Ja sen jälkeen syntyi sattumalta perin epätavallinen molekyyli, joka pystyi lisääntymään. Ja nämä samankaltaiset molekyylit kerääntyivät yhteen, minkä jälkeen ne kietoituivat muista proteiinimolekyyleistä ympärilleen sopivan suojaavan solukalvon, ja näin väitetään ensimmäisen solun kehittyneen. Ja nyt tässä on aikamoisia ongelmia, ja tähän seuraavaksi me katsotaan vähän näitä ongelmia, mitkä tähän itsestään syntymisteoriaan sisältyy. Tämä kaikki, mitä tuossa lyhyesti äsken kuvailin, niin se pitää valtavasti oletuksia sisällään, joita ei ole voitu mitenkään todistaa oikeiksi. Päinvastoin siinä on aikamoisia ristiriitoja toisiaan tosiasioiden kanssa. Mä otan tähän nyt nämä neljä ongelmaa, mitä tässä on mainittuna. Ensinnäkin tämä alkuilmakehän ongelma. Evoluutioteoria olettaa, että ensimmäisen solun rakenneosat muodostuivat sattumanvaraisen salamoinnin seurauksena alkuilmakehästä. Ja siinä viitataan tunnettuihin kokeisiin, joita Stanley Miller teki vuonna... Ei panna valoja pois. Stanley Miller teki vuonna 1953. Hän johti sähköpurkauksia vedystä, metaanista, ammoniakista ja vesihöyrystä koostuvaan seokseen, kaasuseokseen, jota hän niin kuin piti tämmöisenä mallina ilmakehästä. Ja hän sai syntymään siellä muutamia aminohappoja. Ja tiedemiehet oli riemuissaan, että nythän me voidaan selvittää sitten elämän syntyä, kun jokunen aminohappo sieltä syntyi. Ja sitten niitä kokeita tietysti jatkettiin valtavasti, jotta saataisiin todistettua tätä asiaa pitemmälle. Ja kuitenkaan tiedemiehet eivät vieläkään ole pystyneet 50 vuoden jälkeenkään tuottamaan kokeellisesti kaikkia niitä 20 välttämätöntä aminohappoa, joita elämän rakenneosissa tarvitaan. On ollut lupaavia olosuhteita, mutta silti ei ole pystytty tähän. Ja tämä johtuu siitä, että proteiinien spontaanin synnyn edellytyksenä on lähes hapeton, eli pelkistävä kaasukehä. Jos kaasukehässä olisi happea, se tuhoaisi aminohapot. Jos happea ei ole ollut alkuilmakehässä, niin silloin taas ultraviolettisäteily olisi tuhonnut aminohapot. Eli siinä on tämmöinen ristiriita, joka tapauksessa on mahdotonta ajatella, että se olisi sillä tavalla syntynyt. Eli alku syntyy johtavien tapahtumasarjojen ja ensimmäisten eliöiden olisi pitänyt siis pysytellä muutama 100 miljoonaa vuotta suojassa. Ja tuskin kuitenkin voidaan olettaa sitä, että valosta riippuvan elämän, että se voisi syntyä ilman valoa. Eli että se voisi säilyä näin kauan ilman valoa, eli siinä on aikamoinen ristiriita. Tämä oletettu alkuilmakehä, sitä jäljittelevät kokeet, joista tässä oli juuri puhetta, niin niissä kokeissa syntyy lukuisia aminohappoja. Ja näiden aminohappojen muunnoksia, joita ei ole välttämättä solun proteiineissa. Eli siellä syntyy monenlaisia seoksia ja muunnoksia niistä. Ja nyt kysymys on, että kuinka näistä olisi valikoitunut juuri ne 20 aminohappoa, jotka esiintyvät nykyisen elävän olion solussa. Eli siinä on yksi aikamoinen iso kysymysmerkki. Ja sitten toinen ongelma on tämä alkumeren ongelma. Olisiko elämä syntynyt alkumeressä, niin kuin monissa biologian oppikirjoissa asia nykyään esitetään? Miten todennäköistä on, että aminohapot, joiden arvellaan syntyneen ilmakehässä, olisivat sitten kulkeutuneet jotenkin meriin ja muodostaneet niihin sen alkuliemen? Se on hyvin epätodennäköistä. Nimittäin se energia, joka olisi hajottanut ilmakehässä olleet yksinkertaiset yhdisteet, olisi hajottanut vielä nopeammin kaikki muodostuneet monimutkaiset aminohapot takaisin alkuaineiksi. Eli se, että tämä Miller teki näitä kokeita siellä laboratoriossa, hän pystyi pelastamaan sieltä syntyneet aminohapot ainoastaan siten, että hän siirsi ne pois sieltä purkausalueelta. Mutta nyt täytyisi olla joku mekanismi sitten, joka näitä lajittelua suorittaisi siinä. Ja jos oletetaan kuitenkin, että aminohapot olisivat jotenkin kummallisesti päässeet omalla tavallaan jotenkin sinne meriin, niin tilanne olisi kuitenkin kehityksen kannalta vielä epätoivoinen. Nimittäin kokeellinen tosiasia on vääjäämättömästi se, että polypeptiidit, jotka ovat tämmöisiä ketjuja näistä aminohapoista, niin nämä hajoavat vedessä aminohapoiksi. Eli menee päinvastaiseen suuntaan juuri tämä reaktio. On paljon todennäköisempää, että esimerkiksi kahden aminohapon muodostama ketju, että tästä kahden aminohapon muodostamasta ketjusta syntyy kaksi erillistä aminohappoa, kuin että nämä kaksi aminohappoa yhtyy ketjuksi. Eli kun ollaan siellä meressä, eli siinä alkuliemessä. Eli kehitysopin kannattajat pitävät tätä aikamoisena ongelmana, teorian yhtenä hankalana ongelmana, mutta kun se ei ole ainoa, vaan näitä on koko aika, joka on mutkassa näitä ongelmia, niin sitten täytyy alkaa jo kysellä, että onko tämä koko teoria ollenkaan terveellä pohjalla. Alkusynty ei ole siis voinut tapahtua alkumeressä suojaavan vesikerroksen alla. Monimutkaisten molekyylien muodostamiseen ei ole myöskään saatu silloin tarvittavaa energiaa. Okei. No entäs sitten tämä kolmas korkean lämpötilan ongelma? Korkeassa lämpötilassa mitä siellä tapahtuu? Puhtaasta ja vedettömästä aminohapposeoksosta on saatu proteiineja, muistuttavia yhdisteitä, kun kuumennetaan seosta 70-200 celsiusasteeseen. Tällöin kuitenkin muutamat aminohapot tuhoutuvat lähes täysin. Ja näin saadut yhdisteet ovat elämän kannalta merkityksettömiä, eikä niiden syntymiseen vaadittavia oloja ole voinut olla. Ongelmana on siis se, että reaktioajan on oltava sopivan lyhyt, liian pitkä reaktioaika tuhoaa tuotteet. Ja neljäs on niin sanottu optisen isomerian ongelma, ja vähän selvitä, mitä tällä tarkoitetaan. Aminohappoja on toista sataa erilaisia, mutta niistä tarvitaan vain 20 elämälle välttämättömien proteiinien rakennusaineeksi. Ja lisäksi aminohappoja on kahdenlaisia sen mukaan, miten ne suhtautuvat valoon. Eli millä tavalla ne kiertävät valoa, on niin sanottuja vasenkiertoisia aminohappoja ja sitten on oikeakiertoisia aminohappoja. Nimittäin tällaisessa puhtaasti vasenkiertoisesta aminohapoista muodostuneet proteiinit ovat elämän kannalta ainoastaan niitä toimintakykyisiä. Jos mukana on siellä semmoinen, joka kiertää valoa oikeaan päin, sellainen yksikin aminohappo, niin se sotkee koko sen elämän rakennesysteemin sieltä, eli se olisi tuhoisaa elämälle. Miksi on tällä tavalla? No siihen kukaan tiedemies ei osaa vastata. Ehkä Jumala osaa tähänkin meille vastauksen antaa, jos sitten joskus saamme sitä häneltä kysyä. Tämä merkitsee siis sitä, että alkusolu ei ole koskaan voinut muodostua sattumalta esimerkiksi salamoinnin tuloksena. Nimittäin kun on tehty näitä kokeita salamoinnin tuloksena syntyneitä aminohappoja, niin siellä syntyy aina tämmöisiä seoksia, niin sanottuja raseemisia seoksia, joissa on sekä vasenkiertoisia että oikealle kiertäviä. Eli nyt ne menee sillä tavalla sekaisin, niin että ei siellä ole semmoista, joka voisi synnyttää elämää. Ja tämä on yksi syy, miksi spontaani elämän syntyä muistuttavat tilanteet ei ole koskaan onnistunut laboratoriokokeissa. No, jos nyt kuitenkin sitten vähän käytetään mielikuvitusta ja kuvitellaan, että tämmöinen kuitenkin itsestään sattumalta voisi tapahtua, että nämä kaikki rakenneosat siellä menisivät sopivasti justiinsa oikeille paikoilleen, niin tämä itsestään syntymisen todennäköisyys, kuinka, ja nyt tässä ei ole vielä elämästä kysymys, vaan tässä on pelkästään vaan näiden proteiinien rakenneosien asettumisesta oikealle paikalleen siellä. Tämä itsestään syntymisen todennäköisyys, miten todennäköistä on, että juuri oikeat aminohapot olisivat yhtyneet proteiinimolekyyleiksi? Otetaanpa tämmöinen havainnollistava esimerkki. Jos sulla on papukasa, jossa on sekä ruskeita että valkoisia papuja, ja siinä on 100 eri papulajiketta. Ja sit sulla on jauho, semmoinen kauha, millä sä otat sieltä siitä kasasta niitä papuja. Kahmaset sitä kasaa sillä jauholapiolla, niin mitä siihen kauhaan tulee? No siihen tulee kaikenlaisia ruskeita ja vaaleita papuja ja näitä 100 eri lajiketta aina sattumanvaraisesti sinne tulee. Ja sun pitäisi kauhoa sillä niin kauan saadaksesi sellaisen valikoiman niitä papuja, joka vastaisi proteiinin perusosasia. Siihen tulisi jäädä siis vain ruskeita papuja ja vain 20 tiettyä lajiketta. Ja jokaisen pavun täytyisi olla vielä kaiken kukkuraksi nimenomaisella ennalta määrätyllä oikealla paikalla siellä lapiossa. Niin mikä olisi tulos? Vaikka kuinka sä hämmentelisit sitä kasaa, emme luultavasti saisi oikeaa yhdistelmää koskaan. Nimittäin proteiinien maailmassa yksikin virhe, jonka jos sinne tulee, niin se tekee mahdottomaksi sen, että elämä voisi syntyä. Ja nyt jos lasketaan matemaattinen todennäköisyys tälle, mitä tästä äsken kuvailin, niin se olisi 1:10^(10^113). Eli se tarkoittaa siis yksi mahdollisuus sellaisesta luvusta, jossa sulla ykkösen perässä on 113 nollaa. Kuvittelekaan semmoista lukua. Se on jo aikamoinen luku. Tämän kerran. No.
Minä olen lukenut maailmankaikkeudessa tunnetaan noin 1:10/90.
No niin, just tähän mä olin ihan kohta tulossakin. Eli hyvä, sä vähän menit eteenpäin. Eli tämä on sellainen luku, joka kuvaa siis koko tämän maailmankaikkeuden, kuinka paljon täällä maailmankaikkeudessa on aina osasia. Että sä sieltä yhden sattumoisin poimisit, niin siis tässä on mielettömistä todennäköisyyksistä kysymys, ja nyt nämä todennäköisyydet ovat niin pieniä, että matemaatikot eivät enää ollenkaan puhu, että minkäänlaista mahdollisuutta silloin, jos edes puhuttaisiin 1:10^(10^50. Niin se on jo semmoinen todennäköisyys, joka on niin mielettömän pieni todennäköisyys, että sitä pidetään täysin mahdottomana asiana. Ja nyt tämä 10^113 on paljon suurempi kuin maailmankaikkeudessa kaikkien atomien yhteenlaskettu määrä, lukumäärä, niin kuin tässä äsken kuultiin. Ja tässä ei ole vielä kysymys elämänsynnystä, vaan tässä on pelkästään vaan kysymys tämmöisestä proteiinista, sen aineosien tulemisesta justiinsa oikealle kohdalleen sinne, jotta elämä sitten olisi mahdollista syntyä. Ensimmäisen solun muodostuminen, niin se on vielä mutkikkaampi asia. Valmis proteiinimolekyyli ei vielä riitä elämän synnyn selittämiseksi, koska se ei itse pysty lisääntymään. Tämä proteiinien synty tapahtuu solussa monimutkaisessa ja taitavasti säädellyssä prosessissa kukin tiettyjen geenien ja entsyymien välityksellä. Ja siinä tarvitaan vielä paljon lisää. Tämän solun toimintaan ei riitä vain muutama proteiini, vaan se tarvitsee kaiken kaikkiaan 2000 entsyymeinä toimivaa proteiinia. Ja miten todennäköistä sitten on, että kaikki tämä olisi syntynyt sattumalta. Jos sitä todennäköisyyttä ruvetaan laskemaan, niin sitten tullaan jo ihan mielettömiin lukuihin. 1:10^40,000. Eli meidän käsityskyky jo tällaisista todennäköisyyksistä menee ihan ulkopuolelle. Se on mielettömän pieni mahdollisuus, jota ei voisi toteutua, vaikka koko maailman kaikkeus olisi alkulientä, toteaa tämä yksi tunnettu tiedemies Hull, josta aikaisemmin jo mainitsin. Ja hän arveleekin juuri tämän tähden, että ensimmäisen elävän solun on täytynyt saapua maapallolle jostakin ulkoavaruudesta, koska ei millään voi kuvitella, että sattumalta tämmöinen olisi noin lyhyessä ajassa kuin muutamassa miljardissa vuodessa tänne voinut syntyä. Todellisuudessa mahdollisuudet ovat kuitenkin vielä paljon pienemmät kuin mitä tässä edellä on mainittu, nimittäin solu tarvitsee ympärilleen kalvon, joka on erittäin monimutkainen ja se koostuu proteiini-, sokeri- ja rasvamolekyyleistä. Ja puhumattakaan sitten siitä geneettisestä koodista, josta nyt vielä sitten lisää katselemme asioita. Nimittäin tämä biologisen informaation alkuperä, niin se ei riitä vielä, että siellä on vain ne solussa ne molekyylit oikeilla paikoillaan, vaan myöskin tämä informaatio siitä, että millä tavalla tämä koneisto siellä toimii, niin tämä biologisen elämän ydin, se on siellä solun geenistöön, koodimuotoon tallennettu informaatio, joka ohjaa kaikkia näitä solun biologisia toimintoja. Ja tämä biologisen informaation alkuperä, se on varastoituneena tämä informaatio tällaiseen DNA-molekyylikoodijärjestelmään. Se toimii jossain määrin tietokoneen tapaan. Se on tietty koodijärjestelmä, jossa on nämä merkinnät, jolla sitten tämä informaatio sinne on tallennettu ja sieltä se voidaan lukea. Ja nyt tällaisen syntyminen sattumalta johtaa jälleen ihan käsittämättömän pieniä todennäköisyyksiä, joita on enää turha nyt ruveta erikseen tässä edes laskemaankaan, vaan se vaatii älykästä suunnittelua, että yleensä sellainen voisi olla mahdollista. Kehitysteorian suuri ongelma on, miten tämä geneettinen koodi, eli solujakautumisen edellytys, miten se on saanut alkunsa? Se on tämä iän ikuinen kysymys. Kumpi oli ensin, muna vai kana, se arvoitus, ja se nousee juuri täältä, että tulee esiin tämä kysymys proteiinien ja DNAn yhteydestä. Ja nyt tämä proteiinien muodostuminen, koska se riippuu DNAsta, niin se tietysti tarvii siis edellytyksenä sitä, mutta toisaalta DNAta ei voi muodostua ilman jo olemassa olevia proteiineja, eli ne riippuu toinen toisistaan, eli ei voida ajatella, että toinen olisi syntynyt ensin ja toinen jälkeenpäin, vaan ikään kuin olisi tarvinnut molemmat sitten yhtä aikaa syntyä. Eli tästä tulee tämä paradoksi juuri, jota sitten kutsutaan muna vai kana ongelmaksi, eli kumpi on ensin, kun ne tarvitaan molemmat. Muuan tiedekirjoittaja tiivistää tämän ongelman, kun hän jos jonkun konferenssin jälkeen sitten koitti ymmärtää tämä toimittaja, mitä tiedemiehet olivat siellä puhuneet ja keskustelleet, niin hän kirjoittaa tästä geneettisestä koodista tällä tavalla, että geneettisen koodin alkuperä on valtava muna vai kana ongelma, joka toistaiseksi on yhtä munakokkelia. Nyt se informaation alkuperä, niin se on seurausta siitä, että proteiinissa on kahdenlaista järjestystä siellä niiden molekyylitasolla. Siellä on toisaalta se perustaso, tavallinen molekyylitason järjestys, joka on se kemiallis-fysikaalinen järjestys, joka on kaikissa aineissa se perusrakenne siellä. Ja sitten on toisaalta tällainen ylimääräinen korkeampi järjestys. Ja se on juuri se järjestystaso, joka pitää sisällään sen teleonoomisen tarkoituksellisen koodatun tiedon informaation. Ja se mahdollistaa sen molekyylin toimimisen proteiinin kaltaisena koneena, tai sanottakoon tämän DNAn kaltaisena informaatiovarastona. Eli sinne tähän ylempään korkeampaan järjestystasoon on kätketty se informaatio siellä. Nyt jos ajatellaan tätä, että otetaan yksinkertainen esimerkki. Sä kirjoitat paperille kirjoituskoneella vaikka jonkun tekstin. Okei. No silloin sulla siinä paperilla on tietynlaista järjestystä. Siinä on paperi ja painomusten molekyylit ovat omassa kemiallis-fysikaalisessa perusjärjestyksessä. Ne on siellä sillä tavalla, kun ne aineet siellä on. Mutta tämän perusjärjestyksen lisäksi siinä on tekstiä. Siinä on tietty informaatio. Kun sä oot kirjoittanut tietyn lauseen sillä koneella siihen, niin siinä on se korkeampi järjestys, eli se informaatio, joka kätkeytyy siihen tekstiin itseensä. Ja nyt kysymys kuuluu, että voisiko proteiinien ohjelmointi tapahtua sattumalta? Yhtä hyvin voidaan kysyä, että onko tämä teksti, mikä mulla täällä tietokoneella on, niin onko se syntynyt sattumalta? Että mä vaan odotin sieltä, että jossain vaiheessa sattumalta sinne tulisi tätä tekstiä. No ei varmastikaan. Ei se ole syntynyt sattumalta, vaan siinä on nähty vaivaa sen tekstin kasaamisessa. Ei kukaan usko, että se sattumalta syntyy. Nykyisin ei kukaan tiedemies enää yritä luoda elämää pelkästään aineen ja energian avulla. Ei kukaan pane elämän näitä yksinkertaisia rakenneosasia sekoittajaan ja lisää sinne sattumanvaraisesti sitten energiaa ja odota, että se synnyttäisi elämää. Tosin voidaan sanoa, että biokemistit ovat kyllä onnistuneet järjestämään elämän rakenneosia laboratoriossa sillä tavalla, että yksinkertaista elämän halkeiselämää on saatu syntymään elottomasta aineesta, mutta tämä tosiasiahan vaan vahvistaa sen, että elämän syntymiseen ei riitä se, että sattumalla sekoitetaan ainesosasia, vaan sinne on tarvittu tämä ulkopuolinen informaatio, jossa on tarkoituksellisesti järjestetty asioita tietyllä tavalla. Tämä laboratoriossa syntetisoitu elämä osoittaa vain sen, että ihminen on oppinut käyttämään geneettisen koodin informaatiota tätä omaa synteettistä päämääränsä varten ja sillä tavalla sitten saanut aikaan elämän alkeismuotoja. No miten, olisiko tämä solu sitten jotenkin sattuman ohjelmoima, eli se informaatio sinne vaan olisi sattumalta syntynyt? Voiko sattuma ohjelmoida soluun sellaisia ominaisuuksia kuin joku käsite tai koodi tai älykkyys tai ajatus tai jotakin viisasta informaatiota? Ajattelepa pelkästään vaan nyt ihmisen hedelmöitynyttä munasolua. Minkälaiset geneettiset informaatio, DNA-informaatio ja geneettiset ohjeistot siellä on varastossa? Aivan valtava määrä tietoa. Joku on laskenut, että jos se pantaisi paperille ja kirjoitettaisiin kirjoihin teoksina, niin me saisimme yli 1000 kappaletta 500 sivuista teosta painettua tekstiä. Kaikki se informaatio vaan siellä, että millä tavalla sitten se hedelmöitynyt munasolu lähtee kehittymään. Olisiko se kaikki syntynyt sattumalta? Voidaanko kuvitella tällaisen koodijärjestelmän syntymisen muinaisuudessa sattuman tuloksena? Tai sitten, jos me puhumme siitä biologisesta kehityksestä eteenpäin, olisiko sattuma se, joka ohjaa tätä kehitystä? Kaiken kukkuraksi siis tämän kemiallisen järjestymisen lisäksi kehitysteoria puhuu siitä, että biologinen järjestäytyminen tapahtuu, eli hyvin hitaan kehityksen tuloksena vuosimiljardien kuluessa sitten näistä alkukantaisista soluista olisi muodostunut sitten kaikki nämä eri eliökunnan lajit. Kehitysteoria esittää siis tällaisen yhtenäisen kehityslinjan lähtien alkeellisista yksisoluisista elämänmuodoista aina ihmiseen asti kehityksen huippuna. Onko tällaiselle väitteelle perusteluja? No, evoluutiossa puhutaan näistä mutaatioista ja muunteluista, että lajien sisällä tapahtuu mukautumista ulkoisten olosuhteiden mukaan. Ja tämähän on tosiasia. Se voidaan todeta, että sitä tapahtuu mitattavissa olevissa puitteissa, nähdään, että tapahtuu, ja sitä voidaan kutsua mikroevoluutioksi. Eli lajin sisällä tapahtuu tämmöistä mukautumista olosuhteisiin, ja siitä on selviä todisteita olemassa. Mutta miten eri lajien kehittyminen toisiksi lajeiksi tapahtuisi, eli tällainen makroevoluutio, jossa siis uusia lajeja muodostuu, siitä ei ole minkäänlaisia todisteita olemassa. Miten tämä lajien kehittyminen tapahtui? Miten monisoluiset eliöt saivat alkunsa? Evoluutio olettaa, että yksisoluisesta elämän alkuperästä on vähitellen muodostunut monisoluisia eliöitä. Mutta tapahtuiko se kerralla vai useita kertoja ja yhdellä vai useammalla eri tavalla? Ne on vaikeita ja jatkuvasti kiistanalaisia kysymyksiä, joihin tuoreimmatkaan tutkimukset eivät pysty vastaamaan. Kuinka kasvikunta muodostui? Useimmat kasvitieteilijät ovat ymmällä, kun ei ole olemassa mitään todisteita edes olemassa olevien lajien kantamuodoista. Samoin hyönteisten alkuperään. Niissä selityksissä on suuria vaikeuksia. On vaikea selvittää, milloin ensimmäiset hyönteiset ovat ilmestyneet, koska varhaisimmat muodot ovat olleet hyvin pieniä eikä niistä ole fossiililöytöjä. Ja samat kysymykset nousevat eteemme, kun tarkastelemme selkärankaisten alkuperää. Mitkä todisteet yhdistävät kalat aikaisempiin lajeihin? Milloin ja miten kalat kehittyivät sammakkoeläimiksi? Entä sammakkoeläinten muuttuminen matelioiksi, matelioiden kehittyminen linnuiksi tai nisäkkäiksi? Koko ajan aukkoja aukkojen perään. Kysymyksiä, joihin ei ole kyetty vastaamaan, koska todisteet puuttuvat täysin. Eli ei ole olemassa tällaista yhteistä kehityslinjaa. Ja sitten väitetään, että kehityksen huippuna viimeisenä vaiheena olisi ihminen. Nyt on hyvä muistaa vaan se, mitä me totesimme yhdestä solusta ja sen synnystä. Millainen oli todennäköisyys sen sattumanvaraiseen syntyyn? Se oli jo mielettömän pieni. Puhumattakaan sitten, jos ajatellaan, että ihminen on tämän kehityksen huippu, niin mitä se tarkoittaa? Ihmisessä on noin 100 biljoonaa solua. Ja jotain luokkaa 300 000 geeniä, tuota informaatiovarastoa, niin onhan se aikamoinen määrä, kuinka kaikki tämä sen sattuman kautta olisi syntynyt. Sä ajattelet noita 100 biljoonaa solua, mitenkä järjestelmällisesti ne toimii ihmisruumiissa. Kukin noista 100 biljoonasta solusta toimii kuin linnoitettu kaupunki. Siellä on voimalaitokset, jotka tuottaa kaupungille energiaa. Siellä on tehtaat, jotka puolestaan valmistavat valkuaisaineita. Kemiallisessa kaupankäynnissä ne ovat hyvin ratkaisevat tärkeitä yksikköjä. Siellä on monimutkaiset kuljetusjärjestelmät, ohjaavat kulloinkin tarvittavia kemikaaleja kohteesta toiseen solun sisällä ja sen ulkopuolella. Ja vartijat on, jotka valvovat rajoilla vienti- ja tuontimarkkinoita ja tarkkailevat ulkopuolista maailmaa vaaran merkkien varalta. Ja kurinalainen biologinen armeija on joka hetki valmiina käymään käsiksi tunkeilijoihin. Geneettinen keskushallinto pitää yllä järjestystä. Onko kaikki tämä sattuman tulosta? Sitä voi kukin meistä miettiä itsekseen. Kun nykyinen kehitysteoria ensi kertaa esitettiin, tiedemiehillä ei ollut harmaintakaan aavistusta elävän solun monimutkaisuudesta ja monimuotoisuudesta, niin kuin tänä päivänä tiedetään. Eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin evoluutioteoria on väistämättömässä ristiriitassa luonnontieteellisten tosiasioiden, fysiikan tosiasioiden kanssa. Se on hataralla pohjalla monessa suhteessa, mutta erityisesti nyt mä otan esille nämä fysiikan perusasiat, jotka niitä ei voi mitenkään väistää. Fysiikan peruslait on ensimmäinen on se, että energia säilyy. Kokonaisenergia se muuttuu muodossaan toiseen, mutta kokonaisenergia säilyy. Ja sitten toinen on tämä entropian laki. Ja nyt mä näitä vähän haluan käsitellä perusteellisemmin, jotta me saadaan selkeä kuva siitä, että kuinka ristiriidassa evoluutionäkemys on tässä suhteessa. Eli fysiikan ensimmäinen laki on tämä, että energia, kokonaisenergia säilyy, ja toinen on tämä entropian laki. Ja entropian laki tarkoitetaan siis seuraavanlaista, että se on, jos on esimerkiksi järjestyksestä puhetta, niin epäjärjestys jatkuvasti lisääntyy, eli se tarkoittaa sitä, että hyödylliseen työhön käytettävissä oleva energia vähenee jatkuvasti. tai jos on joku kommunikaatiosysteemi, niin siinä se informaatio, joka on, niin se koko aika heikkenee, huononee. Eli itse asiassa tässä on, niin kuin voitaisiin kansankielellä kutsua tätä entropian lakia, että se on huonontumisen laki. Eli kaikki menee huonompaan suuntaan. Sä tiedät, että jos kotona jätät siivoamatta vähäksi aikaa huoneen, niin se menee sekaisin. Ja kaupungit rappeutuu ja taloja täytyy aina kunnostaa silloin tällöin ja autot hajoaa. Kaikki menee huonompaan suuntaan. Eli tämä entropian laki kuvaa tätä huonontumista, mikä tapahtuu ihan itsestään. Nyt jos katsotaan graafisesti tätä ihan semmoisena kokonaiskuvana siitä, että lähdetään sieltä luomisen lähtötilanteesta, niin me voitaisiin tätä tällaisena kuvauksena esittää. Eli tässä on nyt tämä kohta, on se luomisen ajankohta, mitä ajatellaan, että milloin kaikki on saanut alkunsa. Ja silloin luomisen hetkellä on se kokonaisenergia, jonka Jumala on pannut tähän maailman kaikkeuteen, niin se on siellä, Jumala on sen sinne pannut ja se on siellä koko ajan. Eli se on tämä ensimmäinen laki, että se säilyy kokonaisuudessaan vakiona. Se voi muuttaa eri muotoonsa erilaisissa tilanteissa, voi olla sähköenergia, lämpöenergia ja niin poispäin, mutta se kokonaismäärä pysyy vakiona. Ja sitten tämä toinen laki kuvaa sitä, että tästä kokonaisenergiasta se osa, mikä on käytettävissä, niin se koko aika huononee. Eli tämä käyrä, joka tässä on, niin se kuvaa nyt tätä käytettävissä olevaa energiaa, eli tätä entropian lakia, eli tätä toista fysiikan peruslakia. Eli siitä kokonaisenergiasta, joka alun pitäen oli käytettävissä, niin koko aika pienempi määrä on enää hyödynnettävissä, käytettävissä. Ja jos tätä asiaa jotenkin haluaisi havainnollistaa, niin voisi ajatella esimerkiksi sitä, että sulla on energiaa vaikka jossakin varastossa täällä joku, ja sitten sä annat sen lämmön sieltä, vaikka se on lämpöenergia, niin haihtua tuonne avaruuteen, niin sä et saa enää koskaan sitä takaisin. Se leviää sinne avaruuteen ja sä et saa koskaan sitä enää takaisin. Eli se ei ole enää käytettävissä se energia. Silloin kun sulla on se varastossa siellä jossakin lämpökattilassa tai jossakin, sä voit hyödyntää sitä, mutta sitten kun se on hajonnut tuonne avaruuteen, niin sitten se ei ole enää käytettävissä. Ja nyt tässä on kuvattuna, tämä on ikään kuin tämmöinen esihistoriallinen aika, ja tämä on nyt se aika, josta me voidaan näitä tutkimuksia tehdä ja mittauksia tehdä ja havaita, että näin tämä vaan on, kaikki huononee. Nyt eräs tunnettu ateistinen tiedemies nimeltään Asimov, hän myöntää tämän huonontumisen lain tosiasian, että se on laki, jonka sitä voi mitenkään selittää mihinkään suuntaan, se on tosiasia. Hän sanoo, että maailmankaikkeus on jatkuvasti muodostumassa enemmän järjestymättömäksi. Kaikki huononee, luhistuu, särkyy, kuluu loppuun aivan itsestään. Toinen laki on juuri tätä. Eli ei sitä voi kukaan kiistää. Minäkin, kun olen itse ollut aikanaan silloin 80-luvulla, kun aloitin tutustumaan näihin asioihin, niin kiinnostuin tästä aihepiiristä niin paljon, että sitten kävin pitämässä myöskin luentoja yliopistossa ja keskustelemaan opiskelijamaailmassa ja oli keskusteluja. Niin tämä entropian laki oli niin hankala pala, että se aina jotenkin kierrettiin ja haluttiin väistää, eikä voitu niin kuin suoraan puhua tästä niin kuin tosiasioista, vaan jotenkin mystisellä tavalla kuviteltiin, että kyllä se kumoutuu siellä kuitenkin sitten mikromaailmassa jollain tavalla. Tämä on vaan se vääjäämätön tosiasia, että kaikki menee huonompaa kohti, jollei tehdä määrätietoista työtä sen suhteen, että pannaan asioita järjestykseen. Se on sitä kansanviisautta. Okei. Nyt jos katsotaan sitten tätä ihan vielä lisää sillä tavalla, että otetaan tämmöinen sovellus tähän toiseen lakiin, eli entropian lakiin, eli otetaan tämmöinen suljettu systeemi. Eli siinä on nyt tämmöisellä kahdella ympyrällä kuvattu tämä suljettu systeemi, ja siellä on jotakin sisällä, tapahtuu sen sisällä. Siellä on jonkunlaista järjestystä, ja siinä on tietty ajanhetki, aika ykkönen, ja täällä sisällä on tämmöinen tietynlainen järjestys. Ja sitten kuluu aikaa niin, että ollaan ajassa hetkessä kaksi, niin täällä on jotakin tapahtunut tämän suljetun systeemin sisällä. Tämä järjestys, joka siellä aikaisemmin on ollut, niin se on hajonnut huonompaan suuntaan mennyt, eli sinne on tullut epäjärjestystä. Eli tämmöinen suljettu systeemi tarkoittaa sitä, että se ei ole vuorovaikutuksessa ulkoiseen maailmaan, minkään energialähteen kanssa, esimerkiksi auringon kanssa tai muun energialähteen kanssa. Ja siellä suljetussa systeemissä itsestään tapahtuu tämä huonontuminen, eli epäjärjestys lisääntyy. No entä sitten, jos on avoin systeemi? Otetaanpa sellainen tilanne, että tämä systeemi olisikin jollain tavalla avoin, eli se tämä olisi esimerkiksi sen vaikutus, aurinko voisi vaikuttaa sinne, mitä tämä aiheuttaisi. Avoimessa systeemissä entropia lisääntyy vielä nopeammin, eli tämä huonontuminen tapahtuisi vielä nopeammin. Eli se avoin systeemi ei millään tavalla olisi eduksille, vaan päinvastoin se vaan nopeuttaa sitä epäjärjestyksen lisääntymistä. Nämä auringon liaskat tuossa kuvaa nyt sitä, että se on avoin auringolle, auringon energialle. Okei. No eikö entropia sitten missään tilanteessa voi vähentyä? Eikö se missään tilanteessa voi vähentyä? No toki voi, totta kai voi. Onhan luonnossa siitä monia esimerkkejä. Ja nyt evoluutionistinen yleinen perustelu entropian vähenemiselle on se, että jotenkin mystisesti siellä molekyylitasolla tapahtuisi sen paikallisen entropian vähentymistä, ja se sitten jotenkin varastoituu jollain tavalla, ja sitten aiheuttaa sen kokonaisen entropian vähenemisen. Tämä on enempi selityksiä sitten kuin todellista tiedettä. Entropian väheneminen on todella mahdollista, mutta vain tietyillä edellytyksillä. Ja nyt katsotaan niitä. On tietyt ehdot, jotta entropia voisi vähentyä. Eli ei mentäisikään huonompaan suuntaan, vaan parempaan suuntaan. Ja ensinnäkin tämä systeemin on oltava avoin ulkoiselle energialle. Ja toiseksi on oltava joku ulkoinen energialähde, josta sitten energiaa on saatavissa. Ja kolmanneksi on oltava olemassa jokin ohjelma, joka ohjaa sen järjestyksen kasvua. Ja sitten neljäs, täytyy olla joku mekanismi, joka käytännössä muuntaa sen syötetyn energian sitten ohjelman mukaisesti. Eli silloin kun nämä ehdot on täytetty, niin silloin entropia voi tietysti vähentyä, eli järjestys voi kasvaa. Otetaan tähän nyt joitakin käytännön esimerkkejä. Otetaan, nyt tuolla vasemmalla puolella on siis nämä neljä ehtoa siellä, avoin systeemi, energia, ohjelma ja mekanismi. Ja sitten tässä keskellä on esimerkkinä, että istutus pannaan maahan ja se kasvaa. Ja sitten täällä oikealla puolella, niin täällä on tämmöinen esimerkki, jossa on talon rakentamisesta kysymys. Ja katsotaan näiden esimerkkien valossa sitä, että mitä tämä siis tarkoittaa. Esimerkiksi tämä, että pannaan istutus maahan. Okei. Tämä istutus lähtee liikkeelle siitä, että on siemen, joka istutetaan maahan, ja aurinko on se energialähde, joka siellä on, ja siinä siemenessä itsessään siellä on tämä geneettinen koodi ja mekanismi, minkä kautta sitten tämä siemen alkaa kehittyä siellä ja kasvaa, niin on se fotosynteesi, jonka kautta tämä kehittyminen tapahtuu. Eli nämä perusedellytykset ovat voimassa, nämä neljä edellytystä ovat voimassa tämän siemenen kehittymisen kannalta. Eli se siemen, joka on pantu maahan, se kehittyy kasviksi, eli siinä entropia vähenee, eli järjestys kasvaa. Eli ohjelma, joka ohjaa tämän järjestyksen kasvua tuossa siemenessä, on se siemenessä oleva geneettinen informaatio, joka tekee siitä elävän. Syötetty energia muuntaa tämän ohjelman mukaisesti sen sitten, ja se mekanismi, joka sen muuntaa, on fotosynteesi. Istutettu siemen kasvaa, entropia vähenee, koska nämä perusedellytykset ovat voimassa. Ja vastaavasti sitten, jos katsotaan talon rakentamista, eli sulla on ne lähtötilanne, ne talon rakennusaineet, sitten sulla on energialähde, aurinko, josta kaikki on saanut energiansa. Sitten sulla on se ohjelma, eli piirustukset, minkä mukaan sä rupeat rakentamaan taloa. Ja sitten mekanismi on ne työmiehet, jotka siellä sitä rakennustyötä vie eteenpäin. Ja sitten tapahtuu entropian väheneminen. Se talo rakentuu, se tulee valmiiksi, siinä on entropia vähentynyt ja järjestys on siis kasvanut, koska nämä edellytykset on voimassa. Mutta sitten jos me menemme näihin alkutilanteisiin, jossa ajatellaan, että alkutilanteessa oli ensimmäinen, että syntyy tämä elävä solu. Ajatellaan tätä ensimmäistä elävää solua, niin mitenkä sen kohdalla on. Tai sitten voidaan puhua myöskin mutkikkaamista organismeista, niiden populaatiosta. Ensimmäinen elävä solu. Eli lähtökohta oli ei-elävät molekyylit ja aurinko energialähde. Nämä kaksi edellytystä on voimassa. Mutta entä sitten? Onko olemassa joku ohjelma? Alkutilanteessa ei ollut mitään ohjelmaa. Ei ole. Ei ole mitään ohjelmaa, jonka mukaan sitten tämä ei-elävät molekyylit lähtisivät rakentumaan eläväksi. Tai ei ole olemassa mitään mekanismia vielä, joka sitten sen toteuttaisi käytännössä. Tai sitten jos on kysymys näistä monimutkikkaamista organismeista, niiden kehittymisestä, niin lähtökohtana olisi nämä yksinkertaisemmat organismit ja aurinko on energialähteenä siellä, mutta tässä on mennyt rivit vähän väärälle kohdalle. Energialähteenä on aurinko, pitää olla tuossa kohtaa. Eli siellä ei ole myöskään mitään ohjelmaa, ei luonnonvalinta ole tuo ohjelma, eikä mekanismina ole tämä mutaatio. Ei ne ole sellaisia, jotka tämän pystyisivät aikaan saamaan. Eli jos ajatellaan luonnon valintaa, niin eihän se ole mikään ohjelma. Se on sattumavarainen tekijä, joka saa jotakin aikaa, ja mutaatio ei se ole mikään mekanismi, joka käytännössä sen toteuttaa. Itse asiassa mutaatiot ovat yleensä huonompaan suuntaan vie jotakin, missä mutaatiota tapahtuu, eikä parempaan suuntaan. No entä nyt sitten entropia ja informaatio? Mitenkä ne liittyy toisiinsa? Kaikesta huolimatta evoluutionistit uskovat, että satunnaisen ulkoisen energian synnyttämänä molekyylitason entropian pienentyminen jollain tavalla varastoituu ja synnyttää itsestään informaatiota. Tästä tarvitaan olla sitten todella uskovaisia, että tällä tavalla tapahtuu. Koska siinä ei ole mitään tieteellistä pohjaa sillä uskolla, vaan se on sitten uskon asia, joka vaatii aika lailla suurempaa uskoa kuin uskoa siihen, että Jumala on kaiken takana. Nyt tämän kysymyksen varassa, että voiko entropia siellä molekyylitasolla sitten itsestään pienentyä, niin tämän kysymyksen varassa oikeastaan lepää kokonaan spontaanin elämän synnyn selittäminen kehitysteoreettisesti. Onko tällainen ajattelu sopusoinnussa nykyisen informaatioteorian kanssa? No ei ole. Otetaan jälleen joku käytännön esimerkki havainnollistamaan tätä. Ajattelepa pientä lasta, joka sattumanvaraisesti nyt on saanut tietokoneen näppäimistön käsiinsä. Hän alkaa painella niitä näppäimiä siellä ja onnistuu painamaan peräkkäin kirjaimet I, S, Ä. Ja me kaikki tiedämme, mitä tämä kirjain yhdistelmä tarkoittaa. Isä. Se on mukava sana ja lämmin tunne heti siitä, mutta eihän tuo lapsi, joka ei vielä ymmärrä kirjainten merkityksestä pätkääkään, niin ei hän ymmärrä. Hän vaan sattumalta sai nämä kirjaimet siihen kirjoitettua. Ja tämä kyseinen kirjainten järjestys nyt edustaa tiettyä systeemiä, jossa entropia on hieman pienentynyt, kun me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Eli lukutaidon omaavalle henkilölle tästä on selvä viesti, sanoma. Sen sijaan lukutaidottomalle lapselle se on vaan tuommoinen erikoinen yhdistelmä kuvioita, mitä sieltä sattui tulemaan. Lukutaitoinen ymmärtää näiden merkkien sisältämän informaation, koska hän tuntee käytetyn kielen periaatteen ja sovitun merkintätavan. Lukutaidoton sen sijaan ei tähän kykene. Suomen kielessä on sovittu, että nämä kirjaimet tarkoittaa isää, mutta esimerkiksi englanninkieliselle henkilölle se ei sanoisi yhtään mitään. Tämä kirjainten järjestys itsessään ei siis vielä sisällä todellista informaatiota. Informaatio voidaan sisällyttää jokaiseen systeemiin, jossa entropia on pienentynyt ja epätodennäköisyys kasvanut. Täytyy kuitenkin muistaa, että pienentynyt entropia ei itsessään ole sama asia kuin informaatio. Pienentynyt entropia ei ole itsestään sama kuin informaatio. Eli sanomaa ei tämän vuoksi voi suoraan yhdistää epätodennäköisyyteen, vaikka sanoma itsessään on epätodennäköistä. Nyt me voimme sanoa jo aikamoisella varmuudella sen, että evoluutioajatus on mahdottomuus. Evoluutionistinen ajattelu edellyttää itsestään tapahtuvaa järjestymistä. Se edellyttää informaation luomista sattumanvaraisten molekyylitason poikkeamien avulla. Se edellyttää informaation koodausta sattuman avulla. Se edellyttää informaation varastointia sattuman avulla ja myöskin sen lukemista sattuman avulla. Jos me hyväksymme tällaisen, meidän tulisi periaatteessa olla valmiit hyväksymään minkä tahansa muunkin suunnitelmallisen koneen syntymisen sattumalta. Mitäs arvelet tästä? Tämän mukaisesti esimerkiksi autojen pitäisi syntyä rautamolekyylien liikkeestä autokaupassa vallitsevan kysynnän ja tarjonnan aiheuttaman valinnan tuloksena ilman suunnitelmallisia toimenpiteitä. Siitä vaan. Se olisi kiva. Näin on. Eli me voimme todeta, että kehitysteoria on sovittamattomassa ristiriidassa entropian lain kanssa. Kokemus osoittaa, että vain suunnitelmallisen työn tuloksena aineen järjestys voi kasvaa. Eli täytyy tuoda ulkoapäin sinne jotakin suunnitelmallisuutta, jotta se järjestys voi kasvaa. On mielenkiintoista nähdä, että Raamatussa myöskin ilmenee tämä entropiakäsite, ja mä ihan haluan sen ottaa esille. Jos otat sieltä esille roomalaiskirjeen 8. luvun, ja sieltä jakeesta 20 eteenpäin, niin siellä on kuvattuna näin. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin on vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eli tässä puhutaan nyt luomakunnan huokaamisesta. Luomakunta huokaa. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu juuri tästä entropian laista. Eli siitä, mitä tapahtui, jos mennään ajassa taaksepäin, tapahtui tämä syntiin lankeaminen, niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirja 3. luvussa kuvataan. Sen seurauksena maa kirottiin ja sen seurauksena alkoi tämä huonontumisen laki toteutua. Siitä lähti liikkeelle tämä, että kaikki rappeutuu, kaikki vähitellen menee huonompaan kuntoon. Eli luomakunta huokaa tämän entropian lain alaisuudesta. Jumala loi aluksi kaiken hyväksi. Mutta sitten tuli synti, joka sotki tämän ja sen seurauksena tuli tämä huonontumisen laki, entropian lisääntyminen, eli luomakunnan huononeminen lähti liikkeelle tästä ensimmäisen ihmisparin syntiin lankeemuksesta ja sen seurauksena, kun Jumala sitten kirosi maan, niin alkoi tämä rappeutuminen. Nyt evoluutioteoriassa kuitenkin on esitetty voimakkaita näkemyksiä siitä, että kun ei yhdellä rintamalla oikein pärjätä, niin sitten otetaan joku toinen rintama ja koitetaan siellä esittää väitteitä ja sitten kun ei siinä, niin sitten joku muu rintama jälleen. Ja yksi sellainen rintama, mistä paljon puhutaan, on fossiilit. Ja mä haluan nyt pikkusen näitä myöskin käsitellä, koska sitä on nostettu esiin, että fossiilien todistus on kiistaton evoluution puolesta. Mutta kun asiaan paremmin perehdytään, niin käy valitettavasti evoluutioteorian kannalta valitettavasti niin, että eipä se näytäkään oikein olevan vahvalla pohjalla. Nimittäin evoluution yhtenä vahvimpana todisteena on pidetty luonnosta löydettyjä fossiileja, jotka ovat niitä, mitä löydetään maakerrostumista, kun niitä kaivetaan esiin. Siellä on säilyneitä muinaisten eliöiden jäännöksiä. Ja nämä fossiilien todistus on siis menneen ajan eliömaailmasta ainoa todiste, mitä on jäänyt meille tutkittavaksi. Siellä on kaikenlaisia luurankoja ja niiden osia ja muinaisten eliöiden eliömaailman säilyneitä merkkejä. Ja siellä on myöskin jalanjälkiä. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on tähän on ottanut sen, että samassa kerrostumassa, jossa on ihmisen ja dinosauruksen jälki samassa yhteydessä, niin mitenkä se sopii oikein kehitysteorian kanssa yhteen, kun kehitysteoria väittää, että ihminen olisi elänyt joskus muutama miljoona vuotta sitten, ja dinosaurukset olisivat eläneet paljon aikaisemmin, eli noin 70-120 miljoonaa vuotta sitten. Eli dinosaurukset oli jo aikoja sitten kuollut sukupuuttoon, ennen kuin kehitysteorian mukaan ihminen oli ilmaantunut. Ja kuitenkin sitten löytyy samasta kerrostumasta jälki, jossa on sekä ihmisen jälki että dinosauruksen jälki. Yksi esimerkki ainoastaan. Ja paljon suurempi kysymys on sitten, kun lähdetään perusteellisemmin tutkimaan näitä eliökunnan näitä fossiileja, milloin ne on ilmaantunut sinne ja minkälaiselta ajalta, niin siellä on merkillinen ilmiö se, että siellä on ensin hyvin pitkä aikajakso, jolloin ei ole minkäänlaisia kerrostumia, ja sitten yhtäkkiä tulee ikään kuin elämä olisi räjähtänyt sinne, niin siellä tulee nämä eri eliökunnan lajit yhtäkkiä sinne. Otetaan tänne nyt tämmöinen kalvo. Elämä yhtäkkiä ikään kuin räjähtää niin sanotulla kamprikaudella, joka kehitysteoreettisten aikalaskelmien mukaan olisi noin 500 miljoonaa vuotta taaksepäin. Että silloin elämä yhtäkkiä räjähti tänne maapallolle. Ja tämä kerrostumien alla, eli nyt tässä on siis tämä kuva, mä kerron mitä tämä tässä ikään kuin symbolisoi. Täällä on nyt nämä eri eliölajit on kuvattu tällä tavalla, ja tässä on niitä lueteltu, mitä erilaisia eliölajeja siellä. Yhtäkkiä, jos ajatellaan tätä aikajanana, täällä on se alkusynty, ja sitten täällä on 500 miljoonan vuoden paikkeilla meidän aikaan nähden taaksepäin, niin täällä on tämä kamprikausi, jolloin yhtäkkiä sinne tulee kaikki nämä eliökunnan eri lajit sinne. Eli tämä on noin 500 miljoonaa vuotta sitten kehitysteorian kannalta, ja täällä on sitten oletettu alkusynty. Eli noin 3,5 miljardia vuotta sitten olisi täällä se alkusynty. Ja se, mikä tässä on kummallista, on se, että tällä välillä ei siellä ole minkäänlaisia fossiileja. Eli siinä on 3 miljardia vuotta ilman fossiileja. Sitten yhtäkkiä tänne 500 miljoonaa vuotta sitten, niin nämä kaikki fossiilit ilmaantuu sinne. Tältä alueelta, täältä kerrotaan vain, että löydetty vain jotain bakteereja. Eli tässä oletetun alkusynnyn ja kamprikauden välissä siinä on noin 3 miljardin vuoden jakso, jolloin ei löydy minkäänlaisia fossiilikerrostumia. Eli jos elämä on kerran saanut alkunsa, niin kuin väitetään vuosimiljardien aikana, silloin joskus täytyisi siellä meitä välimuotoja olla vaikka kuinka paljon tuolla aikajaksolla. Nämä välimuodot puuttuu täysin. Kaikki eliöryhmät ilmestyvät yhtäkkiä sinne kamprikaudella ikään kuin tyhjästä. Ilman, että siellä on näitä edeltäviä kehityssarjoja. Ensimmäiset fossiiliset kalat, ne ovat kaloja, eivätkä selkärangattomien ja kalojen välimuotoja. Ensimmäiset lepakot ovat täydellisiä lepakoita, samoin kilpikonnat ovat kilpikonnia, valaat ovat valaita, linnut ovat lintuja, perhosia ja niin edelleen. Eli fossiilistossa voidaan todeta vain melko vaatimatonta eriytymistä näiden ryhmien välillä. No miten ihmeessä sitten on muodostettu näitä erilaisia iän määrityksiä? Ja se hämmästyttää kaikista eniten, kun se iän määritys näiden fossiilien kehitysvaiheiden perusteella on täysin suhteellinen iänmääritys. Ei se ole ollenkaan absoluuttinen iänmääritys. Jos katsotaan tätä seuraavaa kuvaa tässä, niin tämä ajattelumalli on seuraavanlainen. Eli fossiilien evoluutioaste määrää näytteen geologisen iän. Okei. Ja sitten taas fossiilien kerrostumat osoittaa tätä evoluutiota. Ja sitten taas seuraava väite, näyn geologinen ikä puolestaan määrää sen fossiilien evoluution kerrostuman. Ja siitä taas johtopäätös. Eli tämä on tämmöinen kehäpäättely. Koko aika tämä pohjautuu täysin siihen, että oletetaan, että tämä kehitys on tapahtunut. Ja sitten siltä pohjalta suhteellisesti määritetään, otetaan joku johtofossiili sieltä, jonka ikä määrätään, että se on vaikka 200 miljoonaa vuotta. Ja sitten siihen, kuinka kehittynyt se on, niin se löydetään sitten oma paikkansa siinä aikaskaalassa ja sillä tavalla niitä laitetaan. Mutta tämä on täysin kehäpäättely, tämä pohjautuu täysin siihen, että oletetaan, että tällainen kehityslinja on tapahtunut. Ja tällä ei ole mitään tekemistä todellisen iän määrityksen kanssa. Tämä johtofossiilimenetelmä iänmäärityksessä on siis täysin kehäpäättelyä. No miten tämä fossiilisto sitten olisi muodostunut? Kehitysteoriassahan puhutaan pitkäaikaisista kehityksistä, miten maakerrostumat siellä ne ovat muotoutuneet ja maa vähän noussut ja laskenut ja sinne on muodostunut pitkien aikojen kuluessa vuosimiljoonien aikana. Mutta onko asia tällä tavalla? Onko siihen todisteita, että näin on? Ei ole. Ja nimittäin se, mitä fossiilisto meille kertoo, miten ne on muodostunut, niin me löydämme siitä ihan toisenlaisen kuvan, että ne olisi syntynyt sillä tavalla, että on ollut jonkinlainen maailmanlaajuinen mullistus. Äkillisiä hautautumisia ja paineen alla siellä on puristunut sitten syntynyt öljyä ja hiilikenttiä ja niin poispäin. Eli fossiilit osoittavat, että on kyseessä ollut yleismaailmallinen ja hyvin nopea tapahtumasarja. Maailmanlaajuinen mullistus, joka meidän on helppo yhdistää Raamatun kertomukseen vedenpaisumuksesta. Nykyisissä oloissa ei synny mannerten laajuisia savi-, hiekka- tai kalkkikivikerrostumia tavattoman runsaine fossiilistoineen. Ei ole mitään, missä voitaisiin nähdä, että tämmöinen itsestään tapahtuu. Jokien tuoma maa-aines kerrostuu suistoihin ja kuolleet eliöt yleensä mätänevät ja tulevat syödyksi. Ei sinne jää mitään jäänteitä. Mutta nyt, merkillistä kyllä, niin eri puolilla Eurooppaa on vuorten halkeamia, joihin on kasautunut eläinten luita. Halkeamissa on suuria määriä muun muassa virtahepojen, nautojen, sarvikuonojen, norsujen, peurojen, villisikojen, petoeläinten luita. Ja nämä luurangot eivät ole ehjiä, joten eläimet eivät ole hautautuneet sinne elävinä, vaan voi kuvitella vaan, miten erilaiset eläimet ovat olleet pakosalla veden noustessa, ryntäilleet korkeimmille paikoille ja yrittäneet löytää sieltä turvapaikkaa, missä tulvavedet on sitten paiskoneet ne sinne vuorten halkeamiin. Pintaosassa näissä kerrostuneissa kivilajeissa on suuria määriä kasvien ja eläinten fossiileja, ja näiden kasvien ja eläinten on täytynyt hautautua ja kivettyä nopeasti. Nimittäin muutoin ne olisi mädäntynyt, ei olisi säilynyt ne fossiilit siellä. Ne on nopeasti joutuneet sinne ja hautautunut ja sitten kivettynyt. Ja jos ne olisi hitaasti tapahtunut, niin toiset eläimet olisi syönyt. Nykyisin käynnissä olevat prosessit eivät synnytä tällaisia fossiileja sisältäviä kerrostumia. Lukuisissa tapauksissa esimerkiksi syvänmeren eläinten fossiileja on mannerten kerrostumissa, jopa korkeilla vuorilla. Miten tätä selität muuten kuin vedenpaisumuksella? Monilla seuduilla on laajoja kerrostumia, joissa on suunnattomat määrät kaloja. Niissä ei näy mätänemisen merkkejä, vaan ne ovat yleensä hautautuneet uidessaan ja kuolemaa vastaan kamppaillessaan. Puita ja kasveja on hautautunut siten, että niiden lehtien, kukkien ja hedelmien ynnä muiden rakenne on vieläkin havaittavissa niiden kivettymistä. Voisiko tämä olla hitaan kehityksen tulosta? Monissa tapauksissa puita on hautautunut pysty- tai melkein pystyasentoon välistä niin, että latva on alaspäin ja ne lävistävät tässä asennossa monia kerrostumia. Tällaiset fossiilit eivät ole voineet syntyä sellaisten hitaiden prosessien tuloksena, joita havaitaan nykyään, eivätkä edes paikallisista tulvista. Ne ovat voineet syntyä vain maapallolaajuisesta tuhotulvossa sillä niitä on kaikkialla eri puolilla mantereita. Ja tämä kerrostumien järjestyskin on mielenkiintoinen. Monissa tapauksissa aivan toisenlainen, mitä evoluutioteoria mukaan oletetaan. Tämä järjestys on ymmärrettävissä vain maailmanlaajuisen tuhotulvan kautta, jonka ovat aiheuttaneet vesien valtavat liikkeet ja eri eliöiden ominaispainot ja eliöiden elinalueet ja niiden liikkuvuus. Ja koko geologinen kausijärjestelmä, jota evoluutioteorian pohjalta pidetään lähtökohtana, se on hyvin keinotekoinen. Missään päin maailmassa ei ole sellaista paikkaa, jossa satojen miljoonien vuosien ikäisiksi uskottuja kerrostumia olisi ikäjärjestyksessä. Siis voidaan sanoa, että oikein tulkittuna fossiilit osoittavat, että kaikki elämän muodot ovat olleet olemassa samanaikaisesti alusta lähtien. Se kamprikauden elämän räjähdys sopii hyvin siihen tilanteeseen, jolloin Jumala loi elämän tänne, että yhtäkkiä ne vaan eri eliöt sinne ilmaantuivat. Jos ajatellaan näitä öljy- ja hiilikenttiä, joita löydetään maaperästä, niin tämäkin on ymmärrettävissä hyvin tämän vedenpaisumuksen kautta. Fossiileja syntyy ainoastaan, jos kasvi tai eläin joutuu haudatuksi nopeasti ennen mätänemisen alkua, ja tämä sama periaate toimii myöskin hiili- ja öljykenttien syntymisen suhteen. Kun ne nopeasti hautautuu ja suuren paineen alla ja lämpötila on siellä riittävä, niin siellä syntyy sitten näitä kenttiä sinne. Eli Raamatun kertomus veden paisumuksesta antaa tähän hyvin loogisen johdonmukaisen selityksen. Raamatun 7. Mooseksen kirja 6 ja 7 luvut kertoo tästä veden paisumuksesta, joka on meille kaikille varmasti tuttu kertomus sieltä. Ja sen kautta voidaan ymmärtää näiden fossiilien syntyminen. Siellä on lukuisat fossiilit, maakerrostumien erikoiset järjestykset ja ajattele vaikka tuolla Siperian alueella, niin siellä ikuisen roudan alueelta löydetään mammutteja, joissa on loukkaantumisen merkkejä, ja eihän ne voi mitenkään muuten selittää kuin tämmöisen maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen kautta. No sitten on mielenkiintoista kysyä se, että no miten, onko tässä niin, minkälaisia mahdollisuuksia sitten iän määritykseen siitä, että milloin tämä on tapahtunut. Kun jos me rupeamme Raamatun historian mukaan katsomaan, niin sieltähän me voimme laskea vedenpaisumukselle hyvinkin selkeästi jonkunlaisen ajankohdan. Mutta mitenkä sitten tieteellisesti löytyykö mitään iän määritystä tälle? Kyllä, on sellainen iän määritysmenetelmä kuin radiohiiliajoitukset. Ja tämä radiohiilimenetelmä on seuraavanlainen. Radiohiilimenetelmä tarkoittaa sitä, että kun ilmakehässä on noin 78% typpeä ja 21% happea ja sitten vähän näitä muita esimerkiksi hiilidioksidia on pieni määrä ja argonia ja muita kaasuja. Nyt kun avaruudesta tulee säteilyä, siellä on neutroneja, ja ne osuvat typpiatomeihin, niin silloin tapahtuu hajoaminen. Vety ja hiili, radiohiili atomeiksi. Eli tapahtuu tämä reaktio, mikä täällä on kuvattu, typpi 14 plus tuo neutroni, niin siitä muodostuu hiili 14 ja vetyä. Ja tämä hiili 14 on radioaktiivinen, eli se ei ole pysyvä, vaan tavallinen hiili on isotoppiluvultaan 12, mutta hiili 14 on radioaktiivinen ja se on kemiallisilta ominaisuuksiltaan muuten samanlainen kuin hiili 12, mutta se on hajoava. Eli tämän kosmisen säteilyn tuloksena syntyy radiohiiltä, tätä kutsutaan siis radiohiileksi, tätä hiili 14. Ja tämä seurauksena syntyy, kosmisen säteilyn tuloksena syntyy radiohiili, joka yhtyy sitten happeen, jota on ilmassa, ja se synnyttää hiilidioksidia. Eli tämä radiohiili yhtyy happeen ja siitä syntyy sitten häänkaava. Joo. Eli siis se on häkäkaasua. Mutta se yhtyy sitten myöskin hiilidioksidia, voi muodostua siitä. Mutta nyt tällä tavalla tulee, tähän sekoittuu siis tavalliseen hiilidioksidin kanssa ilmassa, niin sekoittuu tätä radiohiiltä niin, että tavallista hiiltä on noin 99% ja sitten tätä radiohiiltä noin 1%. Ja tällä voidaan seurata elimistössä, kun kasvisto ottaa ilmasta hiilidioksidia ja saa sitten elimistönsä sekä tätä radioaktiivista hiiltä että tavallista hiiltä, mitä siinä suhteessa, mitä ilmassa sitä on, ja kasveja syövät eläimet ja ihmiset saavat myös samassa suhteessa kumpikin niitä, ja tällä tavalla tasapaino säilyy niin kauan kuin kasvi elää, mutta sitten kun kasvi kuolee, niin ilmakehän ja tämän organismin välinen tasapaino päättyy ja radiohiilen pitoisuus alkaa vähetä, eli tämä C14 alkaa hajota takaisin typeksi. Ja tämän puoliintumisaika, kun tämä radiohiili hajoaa takaisin, niin sen puoliintumisaika on noin 5700 vuotta. Ja tämä antaa nyt semmoisen iänmääritysmahdollisuuden. Eli tätä suuruusluokkaa olevat ajoitukset on melko tarkastikin voidaan suorittaa, mutta mitä pitempistä aikamäärityksistä on, jos moninkertaiseksi mennään tästä puoliintumisajasta, niin sitten ne eivät enää ole niin tarkkoja, mutta tätä suuruusluokkaa voidaan mitata näitä näytteiden ikää. Ja tässäkin on tietysti tietyt perusedellytykset, että millä tavalla, kuinka luotettava tämä menetelmä on, jotta todella näin voidaan toimia, niin täytyy olla ilmakehän toi C14-pitoisuus, että se pysyy vakiona tämän organismin kuolinhetkestä nykyiseen asti. Ja vastaavasti oletettava, että tämä hajomisnopeus pysyy vakiona koko aikana ja oletettava, että nämä muutokset näytteen C12 ja C14 määrissä pysyy samana, niin ettei tapahdu esimerkiksi huuhtoutumista muihin yhdisteisiin. Ja sitten on myöskin muistettava, että tällä kosmisella säteilyllä ja maan magneettikentän heikkenemisellä on oma ratkaiseva vaikutuksensa tähän radiohiilimenetelmän soveltamiseen, eli jos ei sitä oteta huomioon, niin silloin saatetaan saada tuloksia, jotka näyttää vanhemmilta. Esimerkiksi jos oletetaan, että vedenpaisumuksen ajankohta on noin 5000 vuotta sitten, niin, ja sitten suoritetaan radiohiilimittauksia jostakin näytteistä, niin voidaan nähdä tämän maan magneettikentän vaikutus, että se saattaa heittää sitä tulosta jopa niin, että siitä tulee yli 20 000 vuotta. Eli siinä heittoa voi tulla aika lailla, jollei kaikkia tekijöitä oteta huomioon. Okei, tässä nyt ei yksityiskohtiin sen enempää tässä, vaan annoin käsityksen siitä, että minkälaisia iänmäärityksiä tieteellisesti voidaan määrittää. Eli näytteiden ikä, jotka ovat suuruusluokkaa korkeintaan jotain 10 000 vuotta sitten, niin voidaan vielä periaatteessa tieteellisesti määrittää, mutta ei miljardeja vuosia, niin kuin aikaisemmin oli puhetta. Okei, no mitä nyt sitten, kun kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on tuonut esiin näitä näkemyksiä, niin evoluutioon nähden, niin kaiken kaikkiaan evoluutionistinen ajattelu edellyttää siis materiaan itsestään tapahtuvaa järjestymistä, informaation luomista sattumanvaraisten molekyylitason poikkeamien avulla ja informaation varastointia sattuman avulla ja myöskin sen lukemista sattuman avulla. Ja se edellyttää näiden fossiilien todistusaineiston kieltämistä ja jopa myöskin kieltämistä sen fysiikasta tunnetun lain, entropian lain kumoutumista. Siis niin valtavia, merkittäviä tosiasioita ja silti siihen pitäydytään itsepintaisesti. Miksi evoluutioteoriaan luotetaan edelleenkin yli 100 vuotta Darwinin jälkeen? Miksi siihen luotetaan? Tunnettu kehitysteorian kannattaja Sir Julian Huxley, tai Huxley, kun se lausutaan, julisti voiton varmasti Darwinin julkaisun 100-vuotiskonferenssissa vuonna 1959. Hän sanoi seuraavaa. Kehitysopillisessa ajatussysteemissä ei ole enää tarvetta eikä tilaa yliluonnolliselle. Maailmaa ei ole luotu, se on kehittynyt. Näin on myös maapallolla olevien eläinten ja kasvien laita, joihin me itsekin kuulumme, järkemme ja sielumme sekä aivot että ruumis. Näin on myös uskonto. Kehityksellinen ihminen ei enää voi paeta yksinäisyydestä ryömimällä turvapaikkaan jumalallisen isähahmon syliin, hahmon, jonka hän on itselleen luonut. Eikö aika mahtipontista puhetta? Mutta valitettavasti tämä on vailla todellista tieteellistä perustelua. Samoihin aikoihin kyllä ilmaantui rehellisempääkin mielipidettä, nimittäin tämä sama mainittu lajien synty sen kirjan 100-vuotiskonferenssissa. Siellä oli julkaistu tämä juhlajulkaisu, ja siihen oli kirjoittanut sitten Kanadan biologisen tutkimuslaitoksen johtaja V.R. Thompson kirjoittanut esipuheen, ja hän kirjoittaa seuraavasti. Kuten tiedämme, biologien keskuudessa on runsaasti erilaisia näkemyksiä sekä evoluution syistä että varsinaisesta kehitysprosessista. Nämä mielipideerot ovat olemassa, koska todisteet eivät ole tyydyttäviä eivätkä oikeuta mihinkään varmoihin johtopäätöksiin. On sen vuoksi oikein ja paikallaan kiinnittää suuren yleisen huomio näihin evoluutiota koskeviin erimielisyyksiin. Näin siis asiantuntija. No miksi ihmeessä evoluutioteoriaan sitten luotetaan? Miksi siihen luotetaan niin itsepintaisesti? Että edelleenkin tänä päivänä 2014 niin sitä pidetään itsestään selvänä faktana. Mä sanoisin näin, että on kysymys erilaisista maailman katsomuksista ja niihin liittyvistä ennakko-oletuksista. Ja yleensä ennakko-oletukset sitoo ihmisiä kaikkein voimakkaammin, eivätkä he aina itse tiedosta edes niiden olemassaoloa. Jopa johtavat evoluutionistiset tiedemiehet myöntävät, ettei vieläkään ole minkäänlaista todistettavissa olevaa tai edes uskottavan tuntuista käsitystä evoluution todellisesta kulusta. Francis Hitching, yksi kehitysteoriaa kannattava tiedemies, hän sanoo tehdessään yhteenvetoa joistakin apu oli lähellä. Eli tämä Francis Hitching, hän kuvaa näitä ratkaisemattomia ongelmia tällä tavalla. Fossiilisto osoittaa kehityksen edenneen harppausten eikä suinkaan vähittäisten muutosten kautta. Geenit muodostavat voimakkaan tasapainottavan mekanismin, jonka päätehtävä on estää uusien muotojen kehittyminen. Molekyylitasolla tapahtuvat umpimähkäiset ja asteittaiset mutaatiot eivät voi selittää elämän järjestyksellistä ja kasvavaa monimutkaisuutta. Ja sitten lopuksi Hitching toteaa vielä, lievästi sanottuna kehitysteoria, johon kohdistetaan niin paljon epäilyksiä jopa sitä opettavien taholta, voidaan asettaa vähintäänkin kyseenalaiseksi ja pitää jopa niin puutteellisena, että se ansaitsee tulla kohdelluksi uskon asiana. On kysymys siis ennakko-oletuksista, jotka sitovat kaikkein eniten sellaisia ihmisiä, jotka eivät tiedosta niiden olemassaoloa. Ajattelepas nyt erästä henkilöä, mä kerron ihan tämmöistä tarinaa, vaan henkilö, joka luuli olevansa kuollut. Hän menee sitten psykiatrin luokse. Okei. Ja psykiatri selvitettyään tilannetta, niin hän pitää hänelle luennon siitä, kuinka verenkierto on elämän perusedellytys. Ja kun hän tulee vakuuttuneeksi siitä, että potilas on omaksunut kaiken sen ja ymmärtää, että verenkierto kuvaa elämää, niin sitten hän tekee sen, että hän ottaa nuppineulan ja pistää nuppineulalla potilastaan sormeen. ja sanoo voiton varmasti, kun sieltä tulee verta siitä sormen päästä, että katso nyt, sinussa virtaa veri, et sinä olekaan kuollut. Ja silloin potilas vastaa ja sanoo, että voi hyvä tavaton, kuolleesta sittenkin virtaa veri. Eli ennakko-oletus ja ennakko-asennoituminen oli niin vahva, että heti hän tulkitsi sen asian siitä näkökulmasta käsin. On selvää, että sellaiselle, joka ei halua uskoa, niin vaikka todistaisi millä tavalla, niin hänellä on niin vahvat ennakkoasenteet, että ei se mene perille. Ennakko-oletuksista on juuri kysymys ja niistä pidetään itsepintaisesti kiinni tässä kehitysajatuksessa. Ja tämä ilmenee esimerkiksi selvästi tunnetun kehitysteorian kannattajan Sir Arthur Casein lausunnosta, kun hän sanoo tällä tavalla, kehitystä ei ole todistettu eikä se ole todistettavissa. Uskomme siihen, koska ainoa vaihtoehto on erityinen luominen, jota ei voi ajatella. Itse mä joudun kohtaamaan tämän vuosia taaksepäin, silloin 80-luvun lopulla, kun kerättiin sellainen kansalaisadressi ja haluttiin saada koulun biologian oppikirjoihin nämä kaksi vaihtoehtoa niin kuin rinnakkain sinne näkyviin, että toisaalta olisi näkyvissä se, mitä kehitysteoria sanoo asioista, ja toisaalta sitten, että miten voidaan nämä asiat myöskin nähdä toisella tavalla, että on tällainen yhtäkkisen alun mahdollisuus. Ja me kerättiin nimiä ympäri Suomea, niin 14 000 nimeä tämmöiseen adressiin. Ja mä olin mukana siinä sitten, kun tämä adressi luovutettiin kouluhallituksen pääjohtajalle ja siellä oli kaikki TV1 kameramiehet mukana ja uutiset tehtiin siitä ja pääjohtaja otti kauniisti sen vastaan ja kiitti siitä ja me tutustumme tähän asiaan ja minuakin haastateltiin sitten televisiota varten, että mistä tässä on oikein kysymys. Mä ajattelin, että nyt mä saan kertoa koko kansalle tästä asiasta ja sitten kun mä sain nähdä sen, mitä se televisiosta tuli ulos. Niin sieltä oli niin otettu, rajattu just ne jotkut semmoiset lausumat, jotka ei niin kuin ollut mitenkään oleellisia sen kannalta, miten me nähtiin tämä asia, jos haluttu asia kertoa, vaan heillä oli omat ennakkoasenteensa, miten he suhtautuivat siihen, ja sen mukaan he tekivät siitä sitten televisio-uutisen myöskin. Ja sama nähtiin toistuvan myöskin kaikessa lehtikirjoittelussa. Eli nämä ennakkoasenteet ovat sellaisia, jotka sitoo ihmisiä hyvin vahvasti ja voimakkaasti. Nyt tietysti on evoluutionäkemyksissä erilaisia versioita siitä, koska se on niin kiistanalainen, niin siinä on monenlaisia näkemyksiä tästä. Mutta siis perusajatus on tämä naturalistinen evoluutio, eli se on se, että kaikki on tapahtunut sattumanvaraisten prosessien tuloksena pitkien aikojen kuluessa, ja se on siis tällainen täysin ateistinen näkemys, jossa Jumalalla ei ole mitään sijaa. Sitten on toinen tällainen teistinen evoluutio, jossa ikään kuin nähdään Jumala mukana siellä kehityksen alkuunpanijana, mutta sitten sen edistyminen tapahtuu sattumanvaraisten, tai sitten osittain Jumalan ohjaamana, eli yritetty yhdistää evoluutioita ja Raamattua toisiinsa. Ja tästä on sitten erilaisia variaatioita. Tomistinen evoluutio, Thomas Aquinalaisen aikanaan kehittämiä ajatuksia, ja siinä on eri variaatioita, tämmöinen emergenttinen evoluutio, jota myös voitaisiin sitten nähdä tämän luomisen näkökulmasta, ikään kuin sinne välillä tunkeutuu sitten joku luomisen hetki, jossa tulee ulkoa päin sinne asioita. Ja sitten toisaalta myöskin on näitä kreationistisia näkemyksiä, eli kreationismi tarkoittaa sitä, että pyritään näkemään nämä tosiasiat siitä näkökulmasta, että on tapahtunut tämmöinen yhtäkkinen luominen, ja siinäkin on erilaisia näkemyksiä. On kirjaimellinen näkemys Raamatun luomiskertomuksesta, ja sitten on tällainen progressiivinen luominen, jossa on tiettyjä jaksoja tapahtunut, jossa nämä luomispäivät on nähty ikään kuin pitkinä aikajaksoina. Ja sitten on aikakausiteoria, jossa niin tämä progressiivinen kehitys oli oikeastaan siinä nähdään se katastrofi, mikä on Raamatun ensimmäisen jakeen ja toisen jakeen välissä, että oli ensimmäinen luominen ja sitten toinen luominen ja sitten tämä aikakausiteoria, jossa nämä on tiettyjä aikakausia, nämä luomispäivät. Ja erilaisia versioita tässäkin on, että tämä nyt ei niin oleellista näitä ruveta käymään läpi. Siellä on paratiisi yksin teoriaa ja ilmestysteoriaa ja niin poispäin. Mutta yksi, mikä on mielenkiintoinen huomata, on se, että nyt viime aikoina on noussut tällainen älykkään suunnittelun käsite, jossa on haluttu niin kuin irrottautua Raamatusta kokonaan se, ja puhutaan vaan älykkäästä suunnittelusta, eli intelligent design, ID, näkemys, eli uudenlainen tapa ilmaista luonnon monimuotoisuus ilman raamatullisia perusteita tai luomisoppia. Nähdään, että luomakunta on suunnitelmallisen työn tulos, mutta ei oteta kantaa siihen, että kuka siellä on suunnitellut sitten ja miten se on saanut sen aikaan. Aamulehdessä oli kerran vuonna 2008 yksi artikkeli, jossa voimakkaasti hyökättiin tätä ID-ajattelua vastaan. Ja se lähti siitä, että tämä kirjoittaja kuvaili, että kuinka Yhdysvalloissa ollaan huolestuneena siitä, että Yhdysvalloissa niin paljon on kansalaisia, jotka ei enää usko evoluutioon. Ja tämä ID-ajattelu on saanut sijaa siellä. Ja tämä henkilö Keith Miller, joka on tämän älykkään suunnittelun kiivaimpia vastustajia, niin hänen mielestään, siinä artikkelissa kuvattiin, että hänen mielestään ID:n laatijat ovat oivaltaneet, miten kansaan vetoaa. Eli vedotaan kansaan tällä tavalla, kun ei suoraan voida puhua Jumalasta tai eikä evoluutiosta, vaan sitten puhutaan tästä älykkäästä suunnittelusta, niin tällä tavalla sitten voidaan ihmisiin vedota. Ja hän kirjoittaa tällä tavalla, eivät ihmiset halua ajatella, että he ovat vahinkojen tai virheiden tuotosta, niin kuin evoluutiossa sanotaan. Ihmiset ei halua sillä tavalla ajatella, että elämä on tarkoituksetonta ja sattumanvaraista, tämä Miller sanoo. Ja sitten siinä on aika merkillinen, että siis tämä ajatus on siinä, että siellä on siis taustalla tällainen suunnittelija, Ja se on niin kuin suositumpi ajattelutapa kuin evoluutioajattelu. Ja hän vetoaa kuitenkin sitten tähän evoluution monimutkaisuuteen, jota tavallisen kansan on vaikea ymmärtää. Ja kääntää niin kuin nurinpäin sen asian kokonaan ja yrittää lanseerata sitten ajatusta, että evoluutio tuottaa suunnitelmallisuutta ilman, että sen taustalla täytyy olla ajatteleva joku älykäs suunnittelija. Tämähän on niin kuin aikamoinen silmänkääntötemppu, että yhtäkkiä niin kuin käännetään asia vaan toisinpäin, eli se on tietynlaista kielellistä ilmaisua ja kikkailua, jolla saadaan sitten asiat näyttämään toisenlaisilta. Eli väitetään näin, että luonnossa on suunnittelua, mutta ei siinä tarvitse olla suunnittelijoita. Eikö se ole aika merkillinen lausunto? On suunnittelua, mutta ei suunnittelijaa. Se on aika ristiriitainen väite. Okei. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että evoluutio ja Raamattu ovat ristiriidassa keskenään. Niillä ei ole todellista yhtymäkohtaa sieltä. Voidaanhan niitä yrittää yhdistää jollain tavalla, jos haluaa sitä tehdä, niin kuin tuossa mainitsin näitä erilaisia evoluutionäkemyksiä. Mutta ilman, että me nyt enempää jatkamme tätä eteenpäin, me joudun vaan niin kuin loppupäätelmänä toteamaan sen, että evoluutio on uskon asia. Ihan yhtä lailla kuin meillä on uskon asia, että me uskotaan Raamattuun, Raamatun kertomuksia, ja Raamatun auktoriteettiin ja Raamatun paikkansa pitämiseen, se on uskon asia. Me emme rupea sitä tieteellisesti todistamaan, vaan me uskomme sen. Niin nyt näyttää olevan niin, että evoluutio on myöskin tällainen selkeä uskon asia. Ja jotenkin minulla on tullut vain enemmän vakuuttuneeksi siitä, että että se ei ole pelkästään vaan joku semmoinen ennakko-oletus. Mistä tämmöiset ennakko-oletukset tulee ihmisille? Ihmisille tulee siitä, että on pimeyden henkivalta, joka on sokaissut ihmisen silmät, ja vaikka kuinka selitetään ja yritetään todistaa, niin se henkivalta on sitonut ihmisen, ja hän näkee aina sen oman ennakkoasenteensa mukaisesti. Ja sen tähden me näemme, että ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että Jumala avaa ihmisten silmiä. Ei me voida väkisin ihmisten mielipiteitä muuttaa tai ajatuksia muuttaa, vaan sitten kun Jumala avaa ihmisten silmiä, niin sitten alkaa totuuskin avautua. Ja tähän ajatukseen mä haluan päättää tämän opetusosuuden. Ja nyt miten te haluatteko te nousta vähäksi aikaa ylös, että saatte niin kuin selkeä.